ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሕቡእ ርክብ ከም ዘይካየደ ገሊጹ ሰለስተ ውድባት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተረሓሓቐ ርድኢትን ኣፈላላይ ቅዋምን ኣሎ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሓሙስ ናብ መቓድሾ ክበጽሕ ምዃኑ ተገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ሰለስተ ውድባት ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተረሓሓቐ ርድኢትን ኣፈላላይ ቅዋምን ኣሎ ኢሎም ምስ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ህልው ኩነታት ፀጥታን ፖለቲካዊ ጉዳይ ትግራይ ነዲህቦም ዝዘተዩ ሰለስተ ውድባት ትግራይ ናይ ኣፈላላይ ቅዋምን ዝተረሓሓቐ ርድኢትን ከም ዘሎ እዮም ገሊፆም ዘለዉ እቲ ምስ ላዕሎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዘሎ ዝተረሓሓቐ ርድኢትን ኣፈላላይ ቅዋምን ናብ ሓበራዊ ርድኢት ንምምፃእ ኣብ ቀጻሊ ብዕምቀት ንምዝታይ ንኻልእ መዓልቲ ቆፀሮ ሒዞም ከም ዝተፈላለዩ ኣብ ትሕቲ ኪዳን ዝተሓቆፉ ውድባት ናጽነት ዓረናን ባይቶናን ኣብ መግለፂኦም ኣፍሊጦም ኣብ ኪዳን ተጋሩ ንብሄራዊ ድሕነት ዝተሓቆፉ ውድባት ትግራይ ብ18 ለካቲት 217 ዓ ም ግእዝ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኦም ነዚ ሓበሬታ ኣካፊሎም ዘለዉ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ሕቡእ ርክብ ከም ዘይካየደ ገሊጹ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይን ገለ መራሕቲ ናይቲ ብኣቦ ወንበርቲ ውድብ ዝምራሕ ወገን ሕወሓትን ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ብስቱር ይረኸቡ ከም ዘለዉ ዝገልጹ ጸብጻባት ክወፁ ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ሕቡእ ርክብ ከም ዝጀመሮም ሲልካ ምግዋሕ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዝኾነ ዓይነት መረዳእታ ክቐርበሉ ዘይክእል ጥራሕ ዘይኮነስ ተቐባልነት ዘይብሉ ጠቐነ እዩ ክብል እዩ ሕወሓት ሕዚ ኣውፂዎም ዘሎ መግለፂ ኣፍሊጡ ዘሎ እንተኾነ ግን ምስ ኩሎም ናይ ጉርባብቲ ክልላትን ሃገራትን ህዝብታትን ሰላምና ንምርጋፅን ንምውሓስን ፃዕርና ክቕፅል እዩ ክብል እውን ሕወሓት ገሊጹ ኣሎ ከም ውድብ ሕዚ እውን ንሰላም ዘለና መትከላዊ መርገፂ ብዝኾነ መልክዕ ኣይልወጥን ክብል ሓቢሩ ኣሎ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ነበር ሙላት ተሾመ ኤርትራ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምምቕቓል ብምምዝማዝ ምስ ገሊኦም ኮይና ሓዱሽ ኩናት ክትውልዕ ትሓስባላ ክብል ንኣልጀዚራ ብዝለኣኹ ፅሑፍ ከሲሱ ምንባሩ ኣይርሳዕን ኣስመራ ብወገና ትደረቕ ቅሲ ንናይ ኩናት ደለየት ኢትዮጵያ ንምኽዋልን ንምምኽናይን ዝዓለመ እዩ ክትብል መልሲ ሂባተሉ ነይራ እያ ኣብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚኒስትሪ መስኖን ቆላታትን ዝኾነ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ብወገኑ ትማል ረቡዕ ምስ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ፋና ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት እውን ፖለቲከኛታት ትግራይ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ የካየደ ኣለዎ ክብል እዩ ከሲቱ ዘሎ ምስ ካልእ ናይ ወፃእ ሓይሊ ዝግበር ምንቅስቓስ ድልየቱ እንታይ እዩ ብምንታይ መልክዕ ይራኸበሉ ንምንታይ ይራኸበሉ ዝብል ኩሉ ይፍለጥ እዩ እንመን እዮም ዝተራኸቡ ከ ዝብል እውን ዝፍለጥ እዩ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኮነ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ንመንግስቲ ፌደራል ዘስግእ ዓይነት ከም ዘይኮነ ዘመጎት እቲ ሚኒስትር ብፍላይ እቶም ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ እናተራኸቡ መጣፍእቲ ዝእልሽ ኣለዉ ዝበሎም ተጋሩ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈፀመ በደልን ግፍዕን ግምት ዘይህብ እዮም ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ምስቲ ሃብቲ ትግራይ ጓሕጒሑ ተሰኪሙ ዝወሰደ ሻዕብያ ጥዕና ዘይብሉ ርክብ ምግባር ቅቡል ኣይኮነን ክብል እዩ እቲ ከም ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮይኑ ምስ ሰበስልጣን ኤርትራ ኮይኑ ነቲ ኣንጻር ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ዝመርሐ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ሕዚ ከሲሱ ዘሎ ሕወሓት ግን እቲ ጠቐነታት ነቲ ኩናት ትግራይ ደው ዘበለ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንምዕንቃፍ ዝተምሃዞ እዩ ክብል እዩ ነቒፍዎ ዘሎ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምስላፍ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ይራኸበሉ ዝብል መቋረፂ ዘይብሉ ጠቐነታት ብምግዋሕ ኣንጻር ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ቅልዕ ምንቅስቓስ ክገብሩ ይረአየ ኣለዉ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ መስከረም 2024 ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ትግራይን መንግስቲ ኤርትራ ርክባት ይግበር ምንባሩን ክቕፅል ምዃንን ብወግዒ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ብዘይካዚ ሚኒስትር ኣብርሃም ሰራዊት ኤርትራ ብመሬት ትግራይ ከም ዘሎን ክወፅእ ከም ዘለዎን ተዛሪቡ ኣሎ መራሕቲ ትግራይ እውን ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ገለ ከባብታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ግዛኣት ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ እዮም ክገልፁ ዝስምዑ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ግን ኤርትራ ወተሃደራታ ከምቲ ግቡእ ናብ ዓለምለኻዊ ኣፍልጦ ዘለዎ ሉኣላዊ ዶባት ኣውፅኣቶም እያ ብምባል ኣብ ጥቓ ዶባት ኣብ ዝርከብ ገለ ከባብታት ትግራይ ከም ዘለዉ ዝውሃ መግለፅታት ክትነግፅግ ጸኒሓ እያ ሰበስልጣን ትግራይን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ህላወ ሰራዊት ኤርትራ ዝህብዎ መግለፅታት ነቲ ብውሳነ ኮሚሽን ዶብ ንኤርትራ ዝተዋሃበ ባድመ ዝርከቦም ከባብታት ዘነፃፀረ ምዃን እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ሚኒስትሪ ዜና ዘውፅኦ መግለፂ ዝምጉት ኣብ መንጎ መራሕቲ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ንሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ብምፅላው ብውሳነ ክፈላለዩ ከም ዝገበረ እውን ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ነቲ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ከም ዝድግፉ ዝገለፁ ገለ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ እቲ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ መንግስቲ ምስ ፌደራሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎ ብምዃኑን ኣገደስቲ ዕማማት ክፍፅም ብዘይምኽኣልን ክውገድ ኣሎ ብምባል ከጎስጎሶ ምፅንሖም ዝፍለጥ እዩ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለመሐሙስ መቃድሾ ክበት ጽሕፈት ተባሂሎ ንምንጭታት ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ሶማሊያ ብምውካስ አገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ከም ዘሓበሮ ቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ለመሐሙስ ንከተማ መቃድሾ ሶማሊያ ክበፅሕ መደብ ከም ዝሓዘ ፍሊጡሎ መቃድሾ እውን ንምቕባል ሃገራዊ ጋሻ ዝኸውን ምድላዋት ትገብር ከም ዘላ ነበርቲ መቃድሾ ሓቢሮም ኣለዉ። በቀደማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ዝምራሕ ላዕለዋይ ልኡኽ ንተፈጻምነት ስምምዕ ኣንካራ ኣመልኪቱ ምስ ሶማልያውያን ሰመዝ ንምዝታዩ ናብ መቃድሾ ዝገይሽ ዘሎ ኣብ ባሕቲ ጥሪ 224 ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ መዘክር ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣዝዩ ሸሓኺሩ ምፅንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብፕረዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጠይብ ኤርዶጋን ብዝተገብረ ሽምግልና ግን እቲ ርክብ ተመሓይሽ እዩ። መንግስት ሶማልን ኢትዮጵያን ንበዝሕን ስፍራታት ኣባላት ተልእኾ ዓቀብ ሰላም ስራዊት ኣመልኪተን ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስምምዓን እውን ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ብእንግሊዝኛ ኣሕፅሮተ ቃል ኣውሶም ዝተሰመየ ተልእኾ ዓቀብ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ክህሉ ከምዘይትደሊ ሶማልያ ቀዲማ ተሬር መግለፂ ዝሓዘት ኮይና ሕዚ ግን ልዕሊ 2500 ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዓቀብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ክሳተፉ ከም ዝፈቐደት እዩ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ሓበሬታ ገሊፆም ዘለዉ።